Nasri, bukan saja vaksin yang Malaysia memerlukan, bukan saja vaksin tapi kita perlukan ubat. Sekiranya ada rawatan untuk COVID, maka kita boleh sampai ke fasa normalisasi itu mungkin dengan lebih cepat. Nombor tiga tu vaksin tu nombor satu. Nombor dua tu ubat-ubatan. Nombor tiga tu diagnostik. Maksudnya, apakah mesin ataupun kit ujian untuk kita mencari siapa-siapa yang ada COVID. Dalam tiga-tiga benda ni, ni kita boleh katakan global public goods. Maksudnya, harta benda seluruh manusia sejagat ataupun harta benda sejagat ataupun harta benda sedunia. Ini merupakan harta awam. Mm-hmm. Ini bukan harta untuk sesuatu syarikat ataupun
eksklusif
sesuatu negara
bagi
sahaja.
Pihak tertentu.
Bukan eksklusif.
Tidak boleh.
Betul, Nasri. Tidak boleh. Secara etik, secara moral, secara undang-undang, secara prinsip kesihatan awam, berdasarkan prinsip-prinsip yang tersebut, ya, tak perlulah saya bagi syarahan ya pasal prinsip-prinsip satu persatu, tapi berdasarkan prinsip-prinsip yang tersebut, harta untuk vaksin ataupun ubat ataupun kit-kit ujian ni merupakan harta awam. Jadi adalah amat tidak adil dan amat bahaya sekiranya harta ataupun hak ya untuk vaksin tu diberikan kepada satu syarikat sahaja. Apakah peranan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam kita katakan debat antarabangsa ataupun bahas antarabangsa ni? Pada permulaan wabak COVID-19 ni ada banyak tumpuan diberikan kepada respons di dalam negara-negara seperti Korea Selatan ataupun Taiwan ataupun Singapura ataupun di Malaysia. Tetapi respons tersebut di dalam sempadan negara sahaja. Memanglah patut sebab Kementerian Kesihatan Malaysia bertanggungjawab untuk rakyat Malaysia saja, bukan untuk rakyat negara lain. Yang itu memang kepatutan. Tetapi dalam fasa kedua untuk respons sedunia ini, haruslah amatlah penting kalau Kementerian Kesihatan Malaysia termasuk dengan kerajaan Malaysia, termasuk dengan masyarakat Malaysia. Kita tak boleh abaikan tanggungjawab kita, kita bagi semua kat Kementerian Kesihatan. Sebab ini pun tanggungjawab kita semua, rakyat Malaysia, untuk menilai apakah kes, ya, apakah sebab-sebab untuk Malaysia menuntut hak-hak kita kepada harta awam seperti vaksin. Maka dalam fasa kedua tu kita harus melakukan mungkin dua perkara. Nombor satu, bekerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti ASEAN, ya, antaranya untuk membuat penyelidikan seperti di negara Thailand. Kalau kita boleh menyokong selit penyelidikan mereka adalah langkah yang paling yang baik. Nombor dua, kalau kita ada manufacturing capacity ataupun capacity untuk pembuatan ataupun penghilangan. Penyelidikan tu tahap pertama. Tahap kedua tu kita harus ada kilang untuk mengeluarkan vaksin tu. Berapa banyak vaksin? 7.7 bilion unit vaksin tu untuk semua manusia di dunia. Penghilangan tu adalah tahap kedua. Tahap ketiga tu pengedaran. Pengedaran tu kita di Malaysia tu harus membuat satu ketetapan ya. Dalam kalau kita ada 100,000 dos vaksin yang pertama, siapakah yang akan dapatkan dos vaksin tersebut? Dan perbahasan ataupun perbincangan ya untuk pengedaran tu, siap kelompok mana yang dapatkan vaksin tu dulu, merupakan perbincangan yang amat rumit, amat susah, akan menimbulkan pelbagai soalan. Tetapi mungkin persoalan-persoalan tersebut harus ditimbulkan sekarang.
Betul.
Supaya kita boleh membuat satu perbahasan. Izinkan saya mengakhiri, Nasri, dan mengatakan bahawa kalau Malaysia tidak menuntut hak kita di sektor antarabangsa, maka mungkin Malaysia ataupun negara-negara low and middle income ataupun berpendapatan rendah ataupun sederhana seperti Malaysia mungkin akan diketepikan. Kerana rata-rata penyelidikan dan kilang-kilang untuk membuat ubatan dan vaksin tu rata-ratanya di negara yang berpendapatan tinggi seperti di benua Eropah. Sekiranya Malaysia tidak melibatkan diri di dalam perbahasan ataupun perbincangan antarabangsa, ada kemungkinan kita akan diketepikan. Saya tidak mahu langsung
Betul.
Malaysia diketepikan.